Giovanni Battista Pergolesi kantāte Stabat Mater ir slavena lūkšana. Šis itāļu komponista meistardarbs ir viens no populārākajiem klasiskās mūzikas laukā. Tas radīts pēc 14. Gadsimtā dzīvojuša mūka atklāsmēm par Bībeles epizodi, kurā svētā jaunava Marija izdzīvo sava dēla Jēzus Kristus nāvi pie krusta. Koncerta laikā organizēs ziedojumu vākšanu, tie caur organizāciju Ziedot LV tiks nodoti atbalstam Ukrainas cilvēkiem.